ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 6 აპრილია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანისგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
სარაევოში ალყის დაწყების 20 წლისთავს აღნიშნავენ. რუსეთის შეერთებულ შტატებს იარაღით მოვაჭრისთვის გამოტანილი განაჩენის გამო მწვავე დაკრიტიკებს. საქართველოს პარლამენტში განიხილეს ქრისტიან დემოკრატების წინადადება, რომელიც ივანიშვილის სამომავლო პოლიტიკურ აქტივობას უკავშირდება. ახლა დღეს ეს სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვება საერთაშორისო ამბებით დავიწყებთ. სარაევოს მთავარი პროსპექტის გასწვრივ ზუსტად 11541 წითელი სკამი ჩაამწკრივეს. სწორედ ამდენი ადამიანი, კაცები, ქალები და ბავშვები დაიხოცა ქალაქზე შემორტყმული ალყის პირობებში, რომელიც ზუსტად 2000 წლის წინ დაიწყო. ბოსნიის დედაქალაქი დღეს ბოსნიელი სერბების მიერ ქალაქზე ალყის შემორტყმიდან 20 წლისთავს აღნიშნავს. ალყა 44 თვის განმავლობაში გაგრძელდა. ალყის შემორტყმით ბიძგი მიეცა ბოსნიაში 1992-95 წლების ომის დაწყებას, რომელსაც 100,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. 2 მილიონზე მეტი კი ლტოლვილად იქცა. სარაევოში იმყოფება ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი დეიზი სინდელარი, რომელიც გვატყობინებს, რომ პარასკევის ღონისძიებებს სარაევოში ბევრი აღიქვამს მსხვერპლთა კოლექტიური გახსენების პირველ შესაძლებლობად. რუსეთმა მწვავედ გააკრიტიკა შეერთებული შტატების მიერ ცნობილი რუსი იარაღით მოვაჭრის ვიქტორ ბუტისთვის გამოტანილი განაჩენი და მას უსაფუძვლო და მეკერძოებული უწოდა. პარასკევს გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეერთებული შტატების სასამართლო სისტემას ბრალს სდებს აშკარა პოლიტიკური დაკვეთის შესრულებაში და ადვოკატების არგუმენტების იგნორირებაში ბუტის დამნაშავედ ცნობით და მისთვის განაჩენის გამოტანის გზით. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მოსკოვი რაც შესაძლებელია ყველაფერს გააკეთებს ბუტის რუსეთში დასაბრუნებლად და მისოდ გამოიყენებს ყველა საერთაშორისო ლეგალურ მექანიზმს. ბუტს, რომელიც სიკვდილის ვაჭრის სახელით არის ცნობილი, ხუთშაბათს 25 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა. მას შემდეგ, რაც ნოემბერში მას შეთქმულებაში მონაწილეობის 4 ბრალდება დაუმტკიცდა. ბუტის ადვოკატი ალბერტ დიაინი აცხადებს, რომ განაჩენი გასაჩივრდება. ადვოკატი განაჩენს უკანონოს უწოდებს და აცხადებს, რომ ის შურისიებას და პირად პოლიტიკას ეფუძნება. რუსეთის პოლიციამ სანქტ-პეტერბურგში 2 პირი დააკავა იმ ახალი კანონის დარღვევის მიზეზით, რომელიც ჰომოსექსუალურ პროპაგანდას კრძალავს. ეს ამ საფუძველზე ადამიანების დაკავების პირველი შემთხვევაა, მას შემდეგ რაც ქალაქის საკანონმდებლო ორგანომ თებერვალში დაამტკიცა მწვავე კამათის საგნად ქცეული ეს კანონი. ორი აქტივისტი ხუთშაბათს დააპატიმრეს იმის გამო, რომ ეჭირათ პლაკატები წარწერით ჰომოსექსუალად ყოფნა ნორმალურია. ახალი კანონის თანახმად პირებს, რომლებიც ფსალ ჰომოსექსუალობის და პედოფილიის პროპაგანდაში ცნობენ დამნაშავედ, შესაძლოა შეეფარდოთ ჯარიმა 5000 რუბლის დაახლოებით $162 ოდენობით. ორგანიზაციები კი ამ მიზეზით შეიძლება დააჯარიმონ 500,000 რუბლამდე, ანუ $17,200 თანხით. უფლებადამცველები ახალ კანონს დისკრიმინაციულად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ის ადამიანის უფლებების ევროპულ კონვენციასთან მოდის წინააღმდეგობაში. რუსეთის ეროვნული საკანონმდებლო ორგანო სახელმწიფო დუმა ამჟამად განიხილავს კანონპროექტს, რომელიც ჰომოსექსუალობის საჯარო მხარდაჭერას მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქცევს უკანონოდ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. პარლამენტში კონსტიტუციური კანონპროექტის განხილვის საორგანიზაციო კომისიის სხდომა გაიმართა. ქვეყნის პარლამენტის წევრობისთვის დაწესებული ასაკობრივი ზღვრის 25-დან 21 წლამდე შემცირების ინიციატივის გარდა სხდომაზე განიხილეს ქრისტიან დემოკრატების წინადადება, რომელიც მათი აზრით ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს მისცემს პოლიტიკური აქტივობის კანონიერ საშუალებას. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ინიციატივით, რომელსაც მხარს მართველი პარტიაც უჭერს, კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს, რომ პარლამენტის წევრად შესაძლებელია აირჩეს 21 წლის მოქალაქე, რომელიც დაბადებულია საქართველოში, 10 წელი ცხოვრობდა საქართველოში და არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქე. ამ ფორმულირებით კონსტიტუციაში კიდევ ერთი ცვლილების შეტანას სრულად მისაღები უწოდა დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. ქრისტიან დემოკრატების მიერ ინიციირებულ საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ხუშტურის შესრულებად აფასებს კოალიცია ქართული ოცნების წევრი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე. მან თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პროექტი არაკონსტიტუციური, არასამართლებრივი, არალოგიკური და ქვეყნის ინტერესებისთვის სახიფათოა. ხმალაძის განმარტებით არ შეიძლება რაიმე ცვლილება მიმართული იყოს პირის ან პირთა ჯგუფისთვის მსგავსი უფლებების მისაცემად და ამასთან საქართველოს პარლამენტის წევრი არ შეიძლება იყოს ქვეყნის მოქალაქეების არ მქონე პირი. საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ოფიციალურად მიმართა საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვეყანაში სადამკვირვებლო მისიები გამოგზავნონ. თბილისში 6 აპრილს გამართულ ბრიფინგზე პარლამენტის პრეზიდენტის უკაცრავად პრეს დივანმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილის დავალებით საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სპეციალური წერილები უკვე გაგზავნა. მანჯგალაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური კამპანიის დაწყებამდე დრო ჯერ კიდევ არის, საქართველოს მთავრობა სურს ახლავე მოიწვიოს საერთაშორისო მეთვალყურეები საარჩევნო პროცესზე გრძელვადიანი დაკვირვებისთვის. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამართალდამცავ სტრუქტურებში მუშაობის გაძლიერებული რეჟიმი დაწესდა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვალერი ვალიევმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ვადიმ ბროვცევს აცნობა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის გამო 6 აპრილიდან ამოქმედდა გაძლიერებული რეჟიმი, რომელიც საგანგებო განკარგულებამდე შენარჩუნდება. კვლავ უცხოეთი. როგორც იტყობინებიან, აზერბაიჯანში სულ ცოტა ერთი ადამიანი იქნა მოკლული და რამდენიმე დაიჭრა უშიშროების ძალებსა და შეიარაღებულ ჯგუფს შორის სროლის შედეგად. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება, აზერბაიჯანის სიდიდით მეორე ქალაქ განჯაში პარასკევს დილას რამდენიმე შეიარაღებული ადამიანი იყო გამაგრებული საცხოვრებელ სახლში, რომელიც უშიშროების ძალებმა ალყაში მოაქციეს. პოლიციის ცნობით შეიარაღებულმა პირებმა, რომლებმაც ცეცხლი გაუხსნეს უშიშროების ძალებს, რამდენიმე საათიანი სროლის შემდეგ დაპატიმრებულ იქნენ. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების წარმომადგენელთა თანახმად, სროლისას მოკლულ იქნა ერთი პოლიციელი და უშიშროების ძალების 5 წარმომადგენელი. სერბიის ულტრანაციონალისტთა განცხადებით, ომის დანაშაულებში ეჭმიტანილი პირის, ვოისლავ შეშელის ცოლი ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე აპირებს კენჭისყრას მაისში დანიშნულ არჩევნებზე. სერბიის რადიკალური პარტიის ცნობით, შეშელმა, რომელიც პარტიის ლიდერია, ჰააგის ციხიდან გასცა ბრძანება, რომ პარტიის კანდიდატი იადრანკა შეშელი უნდა იყოს. აქამდე იადრანკა შეშელი პოლიტიკაში არასოდეს ყოფილა ჩართული. ვოისლავ შეშელს ბრალი ედება არასერბი ეთნოსების წარმომადგენლების წინააღმდეგ განხორციელებულ სისასტიკეში მონაწილეობაში 1990-იანი წლების ხორვატიის და ბოსნიის ომების დროს. 6 მაისის არჩევნებში მთავარ კანდიდატებად ითვლებიან პროდასავლელი ბორის ტადიჩი, რომელიც სერბიის პრეზიდენტის პოსტიდან ამ კვირაში გადადგა და გზა გაუხსნა არჩევნების ჩატარებას, და ტომისლავ ნიკოლიჩი, სერბიის პროგრესული პარტიის ლიდერი და შეშელის ყოფილი მოკავშირე.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივაზე, რომლის მიზნად სახელდება ევროკავშირის სახელმწიფოების მოქალაქეებისთვის საქართველოში პოლიტიკური საქმიანობის საშუალების მიცემა.
რატომ ამეტაბზე ევროკავშირის წევრ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის? საქმე იმაში გახლავთ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს საჯაროდ საყოველთაოდ აქვს გაცხადებული, რომ სწორედ ევროკავშირი წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის მთავარ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტირს.
ამ ინიციატივას მხარდამჭერებთან ერთად ოპონენტები წყავს, ამაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. შეესაბამისად გავარკვევთ, რატომ აკრიტიკებენ საქართველოში ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს.
მეტეს ცივილიზებული ქვეყნები საერთოდ მათ გაუქმებული აქვს ადმინისტრაციული პატიმრობა, ან თუ არსებობს გაცილებით უფრო მცირე ვადები. თუ ჩვენ ამას ვიტოვებთ კანონმდებლობაში, მაშინ ტერიტორიული პრინციპი უნდა აშენდეს ცალკე დაწესებულება.
კი, ამბობთ ავტორიტეტიანი არასართო რობო ორგანიზაციის აირექსის ანგარიშზე, რომელიც ასახავს მედიის მდგომარეობას, არც თუ სახარბიელო მდგომარეობას საქართველოშიც. უცხოეთის ამბებიდან გამოახმაურებით სარაევოს ალყის დაწყების მეოცე წლისთავს. ამის შემდეგ მიგიწევთ მეათე სტუდიაში ჩვენი ყოველდღიური რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიამ დღეს 6 აპრილს დაიწყო მსჯელობა ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებისთვის საქართველოში პოლიტიკური აქტიურობის შესაძლებლობის მიცემის საკითხზე. კომისიის შეკრებაზე საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატორმა ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ დეტალები შეძლების დაგვარად დაასუსტა. მათ შორის განმარტეს ის, რომ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატად შეიძლება არჩეული იქნეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქე, რომელიც დაბადებულია და 10 წლის განმავლობაში უცხოვრია საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინათ.
უცხოვრი არა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, არამედ სხვადასხვა დროს მთლიანობაში 10 წლის განმავლობაში. დაგვიზუსტეს ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობაში. ამ განმარტების შესაბამისად იცვლება არითმეტიკაც. პირველ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობისათვის სხვა პოლიტიკური თანამდებობის მიღების საშუალება პრაქტიკულად ერთეულებს ეძლევათ, მეორე შემთხვევაში კი მათი რიცხვი შედარებით მეტი იქნება. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ კი საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო კომისიაზე გამოსვლისას აღნიშნა, რომ კანონპროექტის სულისკვეთება უკავშირდება ათასობით ქართველს, რომელიც დაბადებულია საქართველოში, ცხოვრობს უცხოეთში და აქვს სურვილი მონაწილეობა მიიღოს სამშობლოს სახელმწიფოებრივ პოლიტიკურ მშენებლობაში. გიორგი თარგამაძე საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობის მეორე რიგში ასახელებს უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილისა და ქვეყანაში პოლიტიკური კონკურენციისათვის თანაბარი პირობების შექმნის საკითხს. იგი ამავდროულად განმარტავს, რატომ შეჩერდა არჩევანი უშუალოდ ევროკავშირის და არა სხვა რომელიმე უცხოური სახელმწიფოს ან გაერთიანების მოქალაქეებზე.
პირადად ჩემი სურვილია და მე მინდა დღეს პირველივე განხილვის დროს საჯაროდ გამოვაცხადო, რომ მე პირადად ხარს დაუჭერდი არამხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვისაც ამ უფლებების მინიჭებას, რატომ ამ ეტაპზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის. საქმე იმაში გახლავთ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს საჯაროდ საყოველთაოდ აქვს გაცხადებული, რომ სწორედ ევროკავშირი წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის მთავარ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტირს.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ინიციატივა, რომელიც კონსტიტუციის 59 მუხლის მეორე პუნქტის ცვლილებებს ითვალისწინებს, გულისხმობს იმას, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც შესაბამის პირობებს აკმაყოფილებს, საშუალება ეძლევა ნებისმიერი პოლიტიკური აქტივობა განახორციელოს და დაიკავოს ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობა საქართველოში. მათ შორის დეპუტატობის გარდა გახდეს პრემიერ-მინისტრი, მინისტრი, პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. კონსტიტუციის 59 მუხლის ცვლილება თავის მხრივ ცვლილებებს განაპირობებს როგორც ქვეყნის უმაღლეს კანონში, ასევე რამდენიმე კანონში. პარლამენტის ვიცესპიკერს ლევან ვეფხვაძეს მოუსმინეთ.
კონსტიტუციის შესაბამისად ყველა საკანონმდებლო აქტი, მათ შორის კანონები, მათ შორის საარჩევნო კოდექსი, მათ შორის პოლიტიკური გართიანების შესახებ კანონი, მეორე უკვე უნდა მოვიდეს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში. ბევრი ნორმა იქნება შესული საარჩევნო კოდექსში, ბევრი ნორმა იქნება პოლიტიკური გართიანების შესახებ კანონში შესული და ამ კუთხით მე მგონი სამუშაო თვითონ იურიდიულ კომიტეტს ბევრი ექნება.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი მზადაა გამოწვევა მიიღოს. კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ერთ-ერთი პირველი მიესალმა ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივას. ინიციატივა მან საკონსტიტუციო განხილვის კომისიის ხდომაზეც მოიწონა.
ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შექმნას პარტია, იყოს კოალიციის წევრი, იყოს სამ პარტიის სამფინანსებელი, კანონის ფარგლებში აწარმოოს ყველა ის საქმიანობა, რომელიც უკავშირდება პოლიტიკურ და საარჩევნო მიზნებს. შესაბამისად, არავის არ მოიცავთ უფლებას, რომ პოლიტიკური სპეკულაციები დაიწყოს ამ თემასთან დაკავშირებით.
აქედან გამომდინარე, პავლე კუბლაშვილის თქმით, უმრავლესობა ამ ინიციატივას მხარს დაუჭერს. უმრავლესობის გულწრფელობის თავის მხრივ არ შეერთ ბიძინა ივანიშვილის გარშემომყოფ პოლიტიკურ ძალებს. რესპუბლიკური პარტიის წევრი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე მაგალითად მიიჩნევს, რომ ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივა ნაციონალური მოძრაობის რიგებში დაიბადა და ბიძინა ივანიშვილის გარდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე ამორგებული.
ეს ძალიან გავს მეკოთმის ნათქვამს, რომ ქოთანი ჩემია და ყურს საიდანაც მინდა იქიდან მოვაბამო. კანონი არ შეიძლება ასე იქნეს გამოყენებული. კანონი არ არის ქოთანი და პარლამენტის წევრები და სასამართლო არ არიან მეკოთმეები. მათ ამის უფლება არ აქვთ. სამწუხაროდ მე სწორად არავთ ხეხლა. არ უნდა იყვნენ მეკოთმეები და სამწუხაროდ იქცნენ ასეთ მეკოთმეები. ეს არის უაღრესად სახიფათო. აქ საქმე მარტო ივანიშვილში არ არის და ივანიშვილის მოქალაქეობაში არ არის.
ვახტანგ ხმალაძის შეფასებით, ევროკავშირის ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოში პოლიტიკური თანამდებობის დაკავების უფლების მინიჭება ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის საშიშროებას წარმოადგენს. ასე არ მიიჩნევენ პარლამენტში, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის ერთთვიანი პერიოდი პრაქტიკულად გახსნილად გამოცხადა. კომისია საზოგადოებასთან შეხვედრებისთვის ემზადება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღეს თბილისში განიხილეს ადმინისტრაციული დაკავებისა და ადმინისტრაციული პატიმრობის პრობლემური საკითხები. საამისოდ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ორგანიზებით ფორუმი ჩატარდა. რა ნაკლოვანებებზე მიუთითებენ არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და რა ინიციატივით გამოდის სახალხო დამცველი? ამას შევიტყობთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილისგან.
ის რომ არსებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, რომელიც თითქმის 30 წლის წინ 1984 წელს საბჭოთა პერიოდში მიიღეს, შესაძლებელია ამაზე ხელისუფლების არასამთავრობო სექტორისა და გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ერთხმად თანხმდებიან. თუმცა რა მიმართულებით უნდა შეიცვალოს არსებული კოდექსი, ამის შესახებ შეთანხმება ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული. უფრო ზუსტად თუ ვიტყოდ, მწვავე კრიტიკა არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან იმ კანონპროექტისაკენ არის მიმართული, რომელიც პარლამენტმა 2011 წლის მაისში პირველი მოსმენით უკვე დაამტკიცა და უახლოეს თვეებში მას პარლამენტი საბოლოოდაც დაამტკიცებს. ბარემაქვს ვთქვათ, რომ ზოგად საუბრებში იუსტიციის სამინისტროსა და პარლამენტის წარმომადგენლები პირობას დებენ, რომ კანონპროექტის განხილვაში აქტიურად ჩართავენ არასამთავრობო სექტორსა და რიგი რეკომენდაციები გათვალისწინებულიც იქნება. მოდით, სანამ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩამოთვლილ ხარვეზებზე ვისაუბრებდეთ, ჯერ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს მოუსმინოთ.
ბუნებრივია, დარჩება განსხვავებები, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ზადავართ კონკრეტული თქვენი ინიციატივები განვიხილოთ.
დაქვე მოვისმინოთ იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თინათინ ბურჯალიანის კომენტარიც. მას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის კანონპროექტის გარშემო გამოთქმული შენიშვნები ფორუმის მსვლელობისას არ მოუსმენია, რადგან შეხვედრა სულ რამდენიმე წუთში სიტყვით გამოსვლის შემდეგ დატოვა.
შემიძლია დავადასტურო ჩვენი მზადყოფნა, რომ მოვისმინოთ თქვენი მოსაზრებები, განვიხილოთ ეს მოსაზრებები და ეს შესაძლებლობას მოგცემს, რომ პროდუქტიული და ეფექტური დისკუსია გქონდეს.
რაც შეეხება შენიშვნებს და რეკომენდაციებს ადმინისტრაციულ დაკავებასა და პატიმრობასთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ ის არაერთია. მეტიც, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იმასაც ამტკიცებენ, რომ რიგ შემთხვევაში ახალი პროექტის მიხედვით სიტუაცია კიდევ უფრო გაუარესებულია. ბუნდოვანი მუხლები, ადმინისტრაციული დაკავების გაზრდილი ვადა, დაკავებაზე უფლებამოსილი ორგანოების ჩამონათვალის არარსებობა, ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების ასაკის 18-დან 16 წლამდე დაწევა. ეს იმ შენიშვნების მხოლოდ მცირე ნაწილია, რის შესახებაც არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საუბრობენ. ამასვე მიუთითებს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში და გარდა ამისა ის ადმინისტრაციული პატიმრობის გაუქმების შესახებ ამახვილებს ყურადღებას. შეგახსენეთ, რომ დღეს ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა მაქსიმუმ 90 დღით განისაზღვრება.
უმეტესი ცივილიზებული ქვეყნების ან საერთოდ მათ გაუქმებული აქვთ ადმინისტრაციული პატიმრობა, ან თუ არსებობს გაცილებთ უფრო მცირე ვადები. თუ ჩვენ ამას ვიტოვებთ კანონმდებლობაში, მაშინ ტერიტორიული პრინციპით უნდა აშენდეს ცალკე დაწესებულება, სადაც პირს ექნება ღირსეულად პატიმრობის მოხდის საშუალება.
ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის დასაწყისში გამოაქვეყნა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა ანგარიში ადმინისტრაციული პატიმრობის არასრულყოფილი სისტემის შესახებ. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თვალშისაცემ ნაკლზე სასამართლო განხილვის ხარვეზებზე საუბრობს ორგანიზაციის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგია.
სასამართლო განხილვა, როგორც წესი, წარმოადგენს ძალიან ძლიერ 15-წუთიან განხილვას. აქ ირღვევა დაცვის უფლება, პირდაპირ იქნება გამომდინარე, რომ პიროვნებას არ აქვს ადეკვატური დაცვის მომზადების უფლება. იმ შემთხვევაში, როდესაც ადვოკატი ესწრება, ის შემთხვევაში ადვოკატი უბრალოდ ვერ ესწრება, იქნება გამომდინარე, რომ ადვოკატს არ აქვს საშუალება გაიგოს იმ შესახებ სადიმყოფება, იმის დაცვის ქვეშ არსებული პიროვნება.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც უფლებადამცველები და იურისტები საუბრობენ, ახალ კანონპროექტში არსებული მთელი რიგი ბუნდოვანი მხარეებია. კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორს ნაზი ჯანეზაშვილს მოუსმინოთ.
სისხლის სამართლის პროცესში ვალდებული არის საქმის წარმოებელი ორგანო, რომ დაუყოვნებლივ მისცეს უფლება ადამიანს გონივრულ ვადებში, რომ აცნობოს მის ოჯახის წევრებს დაკავებულია. კანონში ეხლა რომელიც არის შემოთავაზებული პროექტი, მასში ეს არ არის გათვალისწინებული და ძალიან ბუნდოვანია.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2011 წელს ადმინისტრაციული პატიმრობა გამოყენებული იქნა 2550 პირის მიმართ, რაც შეეხება სამართალდარღვევებს, მათი უმეტესობა წვრილმან ხულიგნობასა და პოლიციის მოთხოვნისადმი ბოროტ დაუმორჩილებლობას გულისხმობდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 19 წუთია. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ანგარიშზე, რომელშიც ასახულია საქართველოში მედიის მდგომარეობაც. მანამდე კი პრესის მიმოხილვას მოუსმინოთ. ის ამჯერად ეკა ქეონიშვილმა მოამზადა.
საკონსტიტუციო ცვლილება, ხელისუფლების უკანდახევა თუ მაგარი ბიჭობის დემონსტრირება. სტატია სამსათაურით 6 აპრილის გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს და ის ბიძინა ივანიშვილისათვის მოქალაქეობაზე უარის თქმის ფაქტს ეხმაურება. როგორც ცნობილია, სამოქალაქო რეესტრის უარყოფითი გადაწყვეტილების შემდეგ ქრისტიან დემოკრატებმა საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა მოითხოვეს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისათვის მოქალაქეობის აღდგენას ითვალისწინებს. ხელისუფლება ამ ინიციატივას მხარს უჭერს. გაზეთი კი სვამს კითხვას: არის თუ არა ეს ხელისუფლების უკანდახევა და ვისთვის არის ის მომგებიანი? პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე რეზონანსთან საუბარში აცხადებს, რომ არ შეიძლება კონსტიტუციაში ცვლილებები ყოველწლის ფორს მაჟორით შედიოდეს. ნახევარი საქართველოს ორმაგი მოქალაქეა. ბულგარეთის პრემიერიც კი გახდა საქართველოს მოქალაქე და რა გამოდის, ნებისმიერ უცხოელს შეუძლია ჩვენი პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი გახდეს? ეს ბევრ უცხოელ ავანტიურისტებს გაუხსნის გზას. ამიტომ ერთი ადამიანის გამო ჩემთვის კონსტიტუციის შეცვლა მიუღებელია. მისი კოლეგა სოსო ცისკარიშვილი კი მიიჩნევს, რომ ქრისტიან დემოკრატების იდეა ხელისუფლებასთან წინასწარ შეთანხმებული იყო და ხელისუფლება ამ ნაბიჯით შეეცადა დაემტკიცებინა, რომ ციტატა, მაგარი ბიჭები არიან და მათი მომრევი არავინა, აცხადებს სოსო ცისკარიშვილი. ივანიშვილის საკითხს გაზეთი რეზონანსი კიდევ ერთ სტატიაში უბრუნდება, რომელშიც ქართული ოცნების ლიდერის და დიპლომატების შეხვედრაზეა საუბარი. როგორც ცნობილი, ამ შეხვედრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა ხელისუფლებას მოუწოდა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკითხის სწრაფად და კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპის დაცვით გადაეწყვიტა. გაზეთ რეზონანს პირველ გვერდზე ასევე გამოაქვს სტატია საქართველოში ბავშვთა სიკვდილიანობის შესახებ, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ გაეროს ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით ჩვილთა სიკვდილიანობის მხრივ საქართველო 194 ქვეყნიდან 113 ადგილზეა. ჯანდაცვის ხელმიუწვდომლობა, მედპერსონალის კვალიფიკაციისა და საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე ექსპერტების ავალალო სტატისტიკის მიზეზად სწორედ ამ სამ ფაქტორს ასახელებენ. 6 აპრილის გაზეთი ახალი თაობაც ბიძინა ივანიშვილის წინა დღით გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება და სტატიის სათაურად მისივე სიტყვები გამოაქვს: 21 აპრილს მე როგორც საქართველოს მოქალაქე პარტიას დავაფუძნებ. ახალი თაობა კვლავ ეხმაურება მრეწველობა გადაარჩა საქართველოს ლიდერის გოგი თოფაძის ივანიშვილთან თანამშრომლობის თემას. თოფაძე გაზეთთან საუბარში აცხადებს, რომ ის შეეცდება ბურჯანაძეს ივანიშვილთან უშუამდგომლოს, რადგან მართალია წარსულში მას რაღაც შეცდომები ჰქონდა, აცხადებს მრეწველობის ლიდერი, მაგრამ მომავალში მასთან თანამშრომლობა ზე უარს არ ვიტყოდი, მას გვერდით კარგი ხალხი ყავს, შევეცდები მას ივანიშვილთან უშუამდგომლო. გაზეთი კი ასკვნის, რომ თოფაძის ინიციატივამ შესაძლოა დიდი ოპოზიციური გაერთიანების ჩამოყალიბებას შეუწყოს ხელი. შეერეგებული ჯგუფები შიდა ქართლშიც იქმნება, წერს გაზეთი ვერსია. გამოცემა აქვეყნებს ინტერვიუს დევნილ ნინო მაისურაძესთან, რომელიც აცხადებს, რომ სოფლებში კარდაკარ დადიან და მოსახლეობას რეზერვში აწევრიანებენ. ამ პროცესს კი მისი განცხადებით დეპუტატი ბადრი ბასიშვილი ხელმძღვანელობს. გაზეთი ეხმაურება მოზარდ მაყურებელ და თეატრიდან დათხოვილი მსახიობების საპროტესტო აქციასაც. მსახიობები თეატრში არსებული უკანონობის შესახებ ლაპარაკობენ. მათი თქმით, მსახიობების გათავისუფლების მიზეზი ის ფაქტი გახდა, რომ მათ უარი არ განაცხადეს ბიძინა ივანიშვილისგან ფულადი დახმარების მიღებაზე, რადგან სწორედ ეს თანხა იყო მათი ოჯახების საარსებო წყარო თეატრში არსებული უხელფასობის პირობებში. თეატრის 40 თანამშრომელი აქციების გამართვას კვლავაც აპირებს, წერს გაზეთი ვერსია. გაზეთი 24 საათი აფხაზეთში რუსი სამხედროების მიერ ბავშვის ცემის ფაქტს ეხმაურება. გავრცელებული ინფორმაცია სკოლაში მიმავალ მოსწავლეს ჩანთაში ქართული სახელმძღვანელო უპოვეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ ფაქტს სპეციალური განცხადებით საქართველოს სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა და მომხდარის ეფექტური გამოძიება მოითხოვა. და ბოლოს 6 აპრილის საქართველოს რესპუბლიკა წერს, რომ პარტიის განახლებული საქართველოსთვის ინიციატივით თვის ბოლოს თბილისსა და ზუგდიდში დევნილთა მასშტაბური აქციები იგეგმება, რომელშიც აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილები მიიღებენ მონაწილეობას.
ეკაქევანი შუმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთით ახლა უცხოეთს მიმოშურებთ. სარაევოში დაბადებული ფოტოგრაფი რიკარდ ლარმა ავტორია ალყა შემორტმულ ქალაქში შექმნილი ფოტოებისა, რომლებმაც შემოინახა 4 წელი ალყა შემორტმული ქალაქის ხსოვნა. ახლა როცა სარაევო ალყის დაწყების მე-20 წლის თავს აღნიშნავს, ჩვენი კორესპონდენტი დეიზი სინდელარი შეხვდა 21 წლის კენდერ ბაშიქს, რიკარდ ლამას ცნობილი ფოტოსურათების ერთ-ერთ გმირს. ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობს რეპორტაჟს, რომელიც დეიზი სინდელარმა მოგვაწოდა სარაევოდან ტრაგიკული მოვლენების მე-20 წლის თავთან დაკავშირებით.
სკენდერ ბაშიჩი სარაევოს 4-წლიანი ალყის დროს გადაღებული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფოტოს გმირია. ხუჭუჭთმიანი მცირეწლოვანი ბავშვი რკინის გისოსებიანი ფანჯრიდან ცნობის მოყარე და ფრთხილი მზერით გადახურებს მზიან ქუჩას. მაგრამ დღეს სარაევოს ალყის დაწყებიდან 20 წლის შემდეგ სკენდერი ამბობს, რომ წლის თავი არც ისე აინტერესებს და რომ არც ისე ცუდი მოგონებები აქვს ომზე.
When the bombs are not falling non-stop, ზოგჯერ როცა წამდა უწუ მარცვიოდა ბომბები, გარეთ გასვლას ვახერხებდით. გარეთ ბავშვები თამაშობდნენ. ჩვენი ქუჩა სნაიპერებისთვის ცოტა მიუწვდომელი იყო. ქუჩა გადაკეტილი იყო. ასე რომ ზოგჯერ თამაშს ვახერხებდით. მახსოვს ერთი მეგობარი, სახელად მესა. მახსოვს დაკოც. იცით თამაში Street Fighter? კარგი რა, სოფლიოში ყველა მეც ის ეს თამაში. ამ თამაშის სტიკერებს ვაგროვებდით. მაგარია.
ბასიჩი, რომელსაც 22 წელი უსრულდება, აღიარებს, რომ ძალიან პატარა იყო და არ ესმოდა ალყის საშინელებები, რასაც 10,000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 600-მდე ბავშვი ემსხვერპლა. მისი მშობლები და მისი უფროსი და კი სხვაგვარად უყურებდნენ ყოველივე ამას. ოჯახი საბოლოოდ დასავლეთ ევროპაში გაიქცა და ომის შემდეგ 1996 წელს დაბრუნდა. თუმცა ომი მაინც სადღაც აქ არის. ბასიჩის თქმით, ცრემლა დაიყვარა, როცა ახლახან ნახა იაპონური ანიმაციური ფილმი, რომელშიც მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი საშინელებებია ნაჩვენები. არასოდეს ამჩუყებია ასე გული. დედა ჩემმა მითხრა, სკენდერ, ყველაფერი რაც ომის დროს მოხდა, შენს თავშია, შენს ქვეცნობიერშია და ეს იწვევს ამ ემოციებსო. ბასიჩი მაინც ბევრად უფრო ნაკლებ ემოციურია, როცა საუბარი შეეხება იმ ცნობილ ფოტოს, რომელზეც ის ფანჯრიდან იყურება მზიან ქუჩაში. სურათი გადაიღო სარაევოში დაბადებულმა ფოტოგრაფმა რიკარდ ლარმამ, რომელმაც სარაევოს 1425 დღიანი ალყის ყველაზე შთამბეჭდავი სურათების დაჭერა შეძლო. მაგრამ როგორც სკენდერი ამბობს, ამ ფოტოს იდეა მამამის, ცნობილ ბოსნიელ მსახიობს სენად ბასიჩს ეკუთვნოდა.
True story about that picture is that my father
ამ სურათის ნამდვილი ამბავი ასე იყო. მამაჩემმა უთხრა რიკარდს, მიდი ეს სურათი გადაიღეო. თვითონ რიკარდმა ამაში სურათი ვერ დაინახა. მამაჩემმა დაინახა. მხოლოდ ამიტომ გადაიღო სურათი. დამიჯერეთ, მართლა ასე იყო. არ მინდა გავაზვიადო, მაგრამ მამაჩემი დიდი ხელოვანია. ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობია აქ. ძალიან განათლებულია.
He's very educated.
სკენდერ ბასიჩი აღარ არის თმახუჭუჭა, ის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს და მომავალში სისხლის სამართლის სფეროში მუშაობას აპირებს. ალყის დაწყებიდან 20 წლის შემდეგ ბასიჩი ორმაგი გზნობით, აღფრთოვანებით და უკმაყოფილებით უყურებს თავის ქალაქს. მისი თქმით, კიდევ 20 წელი შეიძლება გავიდეს, სანამ სარაევო თავს დააღწევს კორუმპირებული და მოშლილი ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქის იმიჯს. არც იმას გამორიცხავს, რომ ომი შეიძლება კიდევ ერთხელ დაბრუნდეს ბალკანეთში, მაგრამ ომის დროინდელი სარაევოს ყველაზე ცნობილი ბავშვის თქმით, ის თავის ქალაქს აღარ დატოვებს.
ბიძინა რამიშულმა გაგვაცნო რეპორტაჟი, რომელიც სარაევოდან მოგვაწოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დეისი სინდელარმა. ავტორიტეტიანი საერთაშორისო არასათავრობო ორგანიზაციის აირექსის მიერ გამოქვეყნებული ახალი ანგარიშით მედიის მდგომარეობა საქართველოში მხოლოდ არამდგრადი შერეული სისტემის კრიტერიუმებს საკმაყოფილებს. ანგარიშში სახელწოდებით მედიის მდგრადობის ინდექსი 2012 საქართველოს ერგო 1.88 მიანსედი ქულა. რა პრობლემები განაპირობებს ამ არც თუ სახარბიელო რეიტინგს, ამის გარკვევას სადა ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჯულიამ.
ადგილობრივი ჟურნალისტების მედიის უფლებათა დამცველებისა თუ მედია ექსპერტების შეფასებების მიხედვით შედგენილი ანგარიში ამა თუ იმ ქვეყანას მედიის მდგრადობის თვალსაზრისით ხუთი კრიტერიუმის ანუ ხუთი მიზნის მიხედვით განიხილავს. ესენია: გამოხატვის თავისუფლება, ჟურნალისტიკის პროფესიონალიზმი, ახალი ამბების მრავალფეროვნება, ბიზნეს მენეჯმენტი და ინსტიტუტების ხელშეწყობა. სწორედ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით მინიჭებული ქულების მიხედვით გამოითვლება საშუალო მაჩვენებელი და ქვეყნებიც სწორედ ამ მაჩვენებლის მიხედვით ერთიანდებიან ამა თუ იმ ჯგუფში. ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ბელორუსიაში, თურქმენეთსა და უზბეკეთში და ასეთი მდგომარეობა ძირითადად ამ ქვეყნების მთავრობათა მხრიდან გამოხატვის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებათა საყოველთაო შეზღუდვებს მიეწერება. ხორვატიამ ამ კვლევის მიხედვით უმაღლესი ქულები დაიმსახურა. ყირგიზეთი პოლიტიკური სიტუაციის სტაბილიზაციის ფონზე ცენტრალურ აზიაში ლიდერის როლს დაუბრუნდა. კავკასიის ქვეყნებში კვლავაც ლიდერობს სომხეთი, ხოლო რაც შეეხება საქართველოს, ის როგორც უკვე ვთქვით, არამდგრადი შერეული სისტემის მქონეთა რიგში მოხვდა. ანგარიში აღწერილია ყველა ის მოვლენა, რომელმაც საქართველოში 2011 წლის განმავლობაში მიიპყრო ყურადღება. იქნება ეს დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმე, 26 მაისის აქციების დროს ჟურნალისტების დაზარალება თუ ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებული ხმაური. საერთო პრობლემა, რომელიც აირექსის კვლევაში წელს საგანგებო ყურადღებას იპყრობს, ეს ხელისუფლების მხრიდან კონტროლის ზრდა, რაზეც შემდეგ მიბმულია ბევრი რამ ჟურნალისტიკის დამოუკიდებლობის ჩათვლით. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი მათიას ჰუტერი ყველაზე დიდ პრობლემად მედიის პოლარიზებას მიიჩნევს. მისი თქმით, მედიის ნაწილი სახელისუფლება, ხოლო ნაწილი ოპოზიციურ გუნჩია. დიდწილად სწორედ ამ კონტექსტში განიხილება ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის საკითხიც, რადგანაც პოლიტიკურად მიკერძოებულ მედია საშუალებებში ჟურნალისტები თავიანთი თავისუფალი აზრის გამოხატვას ვერ ახერხებენ. მათიას ჰუტერი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ შეიკავოს თავი გავლენების მოხდენისგან მედიაზე.
What we see now in the media sector is that all sides tried to
რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ მედია სექტორში არის ის, რომ ყველა პოლიტიკური მხარე ცდილობს კონდეს საკუთარი მედია საშუალება. მოიზიდოს დიდი აუდიტორია და ფართოდ გავრცელებს საკუთარი მესეჯები. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მეტად მცდარი პოლიტიკური კულტურაა. პოლიტიკურმა მხარეებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ მედია დამოუკიდებელი უნდა იყოს და ის არ უნდა ემსახურებოდეს რომელიმე პოლიტიკურ მხარეს.
იმ ცდუნების არსებობაზე, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურ ძალებს მედია საშუალებებზე გავლენის მოპოვება სურთ, რადიო თავისუფლებასთან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ნუგზარ წიკლაურიც საუბრობს. თუმცა მისი აზრით, ძალისხმევას მედია საშუალებებმა უნდა მოუხმონ.
პოლიტიკური პარტიები ცდილობენ, რომ ესა თუ ის ტელევიზია იყოს მის ინტერესებზე მორგებული.
მათ შორის მართველი პარტიაც.
ზოგადად პოლიტიკურ პარტიებზე ვლაპარაკო, მე და შეგნებულად არ მინდა ახლა რომ ხელისუფლებაზე და ოპოზიციაზე ვლაპარაკო და ნუ ასეთი მისწრაფებები ზოგადად პოლიტიკოსებს ყველგან აქვს ალბათ, მაგრამ მას მედიის ამოცანა არის, რომ მან შეძლოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნება.
ამათოი მედია საშუალების მენეჯმენტის სისუსტეზე, როგორც უკვე ვთქვით, საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი მათიას ჰუტერიც ლაპარაკობდა. თუმცა როგორც ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, პრობლემა, რომელიც დიდწილად არის დაკავშირებული რეკლამის მონოპოლიზებასთან, ამ ეტაპზე დაუძლეველ პრობლემას წარმოადგენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:11, სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სარაევოს მთავარი პროსპექტის გასწვრივ ზუსტად 11,551 წითელი სკამი ჩამწკრივეს. სწორედ ამდენი ადამიანი, კაცები, ქალები და ბავშვები დაიხოცა ქალაქზე შემორტყმული ალყის პირობებში, რომელიც ზუსტად 2 ათეული წლის წინ ამოქმედდა. რუსეთმა მწვავედ გააკრიტიკა შეერთებული შტატების მიერ ცნობილი რუსი იარაღით მოვაჭრის ვიქტორ ბუტისთვის გამოტანილი განაჩენი 25 წლის თავისუფლების აღკვეთა და მას უსაფუძვლო და მიუკერძოებული უწოდა. რუსეთის პოლიციამ სანქტ-პეტერბურგში 2 პირი დააკავა იმ ახალი კანონის დარღვევის მიზეზით, რომელიც ჰომოსექსუალურ პროპაგანდას კრძალავს. საქართველოს პარლამენტში განიხილეს ქრისტიან-დემოკრატების წინადადება, რომელიც ივანიშვილის სამომავლო პოლიტიკურ აქტივობას უკავშირდება. ქრისტიან-დემოკრატების მიერ ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ხუშტურის შესრულებად აფასებს კოალიცია ქართული ოცნების წევრი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი კონსტიტუციონალისტი ბახტანგ ხმალაძე. საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ოფიციალურად მიმართა საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვეყანაში სადამკვირვებლო მისიები გაგზავნონ.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება საქართველოში 18:22. განვაგრძობთ გადაცემას. ძირფასოს მანელებო ახლ მეათე სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენს ყოველკვირულ რადიო ჟურნალში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოში ფსიქიატრიული სამსახურის ნაკლოვანებებზე და წინადადებებზე მის გასაუმჯობესებლად.
ადამიანს უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ მკურნალობა ღირსეული და სრულფასოვანი ჩაიტაროს სამყოფოს გარეთ და რეაბილიტაციაც იყოს სამყოფოს გარეთ.
გიამბობთ არაშფერანზე, ლაგოდეხის რაიონში მდებარე სოფელზე, რომელიც საძოვრის გარეშეა დარჩენილი.
უნდა მოგცე საშუალება მიწა ხალხს, რაღაცა იგი გასაქარის დრო ხარ შეინახოს კაცმა, რაღაცა შეინახოს, იცხოვროს იმით რაღაცა ითხო. ასე არ შეიძლება მთავრობას მოუტარეთ ეს სიტყვა ყველაფერი რაღაცა, რომ გვეხმაროთ.
გამოეხმაურებით რუსი საბჭოთა დისიდენტის ლევ კოპელევის აბადების 100 წელს თავს.
თითქმის ნოსტალგიურია ჩემი მოგონებები. სასიამოვნოა იმ წლების გახსენება, როცა სოლჟენიცინი ბიბლიოთეკარი იყო და ჩვენც მასთან მუშაობდით. მე კი როცა უფროსობა სახლში მიდიოდა, ელექტროღუმელზე კარტოფილს ვწვავდით.
Bolus kiyambobt receptebis ert ucholo krebulze, romelis 20 წლის წინ შეიქმნა Sarajevoში. Gadatsemas Mariam Qiaureli uzqveba. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია სახელმწიფოს მიმართ თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამსახურის შექმნა. ამ რეკომენდაციას საშუალო რესურსების მქონე ქვეყნებს თავაზობს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაც. ცოტა ხნის წინ კოალიციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ პაციენტს ხშირად არ ხვდება მხარდამჭერი გარემო, რაც გამოიხატება გაუმართავ ამბულატორიულ მომსახურებაში, მობილური გუნდების არარსებობაში, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრების სიმცირეში. რადგან საავადმყოფოს გარეშე მომსახურება ფაქტობრივად განვითარებული არ არის, ხშირად პაციენტის მდგომარეობა მწვავდება და ის კვლავ სტაციონარს უბრუნდება. მოუსმინეთ ეგა ქელანიშვილს.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ 2010 წლიდან საქართველოში ფსიქიატრიული სამსახურის გასაუმჯობესებლად გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, მაგალითად გაიხსნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი თბილისში ქავთარაძის ქუჩაზე, სამი ფსიქიატრიული განყოფილება საერთო პროფილის ავადმყოფოებში და შეიქმნა სამი დაწესებულება გრძელვადიანი საწოლებისათვის რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით ფსიქიატრიული სისტემის სტრუქტურული რეფორმა ქვეყანაში არ განხორციელებულა. ისიც ფაქტია, რომ 1980-იანი წლებიდან საქართველოში 100,000 მოსახლეზე საწოლების რაოდენობა 150-დან 33-მდე შემცირდა. თუმცა ამ დინამიკასთან არ ახლდა საავადმყოფოების გარე ფსიქიატრიული სამსახურების განვითარება. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის აღმასრულებელი დირექტორი ფსიქიატრი გიორგი გელეიშვილი ამ სფეროში ვითარების უკეთესობისაკენ შესაძლებლად და ფსიქიატრიული საავადმყოფოების ალტერნატივად სწორედ გარე სერვისების განვითარებას მიიჩნევს.
ადამიანს უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ მკურნალობა ღირსეული და სრულფასოვანი ჩაიტაროს სანატოფოს გარეთ და რეაბილიტაციაც იყოს სამტყოფოს გარეთ. ძალიან სტრესული არის ჰოსპიტალიზაცია, როგორც პაციენტისთვის, ასევე მისი ოჯახის წევრებისთვის. და გარდა ამისა, ხშირი სტაციონირება იწვევს მთელი რიგი სოციალური უნარების დავიწყებას, დაქვეითებას. ამიტომ თემში ადამიანის ბუნებრივ საცხოვრებელ გარემოში მკვეთრი ცვლილებების გარეშე მკურნალობა და რეაბილიტაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ამცირებს ინვალიდობას, ეს უნარჩუნებს ადამიანს თავის ჩოლ კავშირებს, თუმუშაობს სამსახურს და ცხოვრების ხარისხი ამით გაცილებით უფრო შენარჩუნებულია.
გიორგი გელეიშვილი ამბობს, რომ დღეს ასეთი სერვისები, კერძოდ ამბულატორიები, მობილური სერვისი და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ქვეყანაში არასრულყოფილი სახით არსებობს. სახელმწიფო საავადმყოფოს გარეთ 100,000 პაციენტზე ხარჯავს სამჯერ ნაკლებ თანხას, ვიდრე ძვირიან სტაციონარებზე, სადაც დღეს 1400 პაციენტი მკურნალობს. რეფორმა ასე არ იწყება, შენიშნავს გიორგი გელეიშვილი.
თუ ბოლო ერთი წლის მანძილზე ფსიქიატრიის ინსტიტუტის ძველი კლინიკის მაგივრად გაკეთდა რამოდენიმე ახალი სტაციონარული განყოფილება, სანაცვლოდ ამბულატორიის თვალსაზრისით არაფერი არ გაკეთებულა. თუ გაიზარდა დაფინანსება ხანმოკლე დაყოვნების სტაციონარში, მაგალითად ხუდუშაურში ისიც გაიხსნა განყოფილება, რეფერალურ ჰოსპიტალში გაიხსნა განყოფილება, სადაც ვაუჩერის მეშვეობით ხდება დაფინანსება და 840 ლარის ფარგლებში შეიძლება დაიხარჯოს თითო პაციენტს. ეს გაცილებით მეტია, ვიდრე რეალურად იხარჯებოდა ხოლმე ადრე ძველ ფსიქიატრულ სამტოფოში. ამის პარალელურად ამბულატორიაში არაფერი მსგავსი ჯერჯერობით არ გაკეთებულა.
ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტების ავადმყოფოს გარე სერვისების უმნიშვნელოვანეს რგოლად ეგრეთ წოდებული მობილური ჯგუფების შექმნას ასახელებენ. ეს არის სპეციალისტებით დაკომპლექტებული ჯგუფი, რომელიც პაციენტთან საჭიროების შემთხვევაში სახლში მიდის და ეხმარება. დასავლეთის ქვეყნებმა, როგორც ფსიქიატრი მანანა შარაშიძე გვეუბნება, ასეთი მობილური ჯგუფების ჩამოყალიბება 50 წლის წინ დაიწყო, როდესაც მათ გადაწყვიტეს, რომ საავადმყოფოებში ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანების ხანგრძლივად გამომწყდება უბრალოდ არ ესადაგებოდა დემოკრატიის პრინციპებს. და ამ ადამიანების საზოგადოებისგან იზოლაციის პოლიტიკა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პოლიტიკით შეცვალეს.
შეიძლება თუ არა ამის გაკეთება საქართველოშიც. რა ჭირდება ამას? აუცილებელია მობილური ჯგუფი, რომელიც სახლში მივა პაციენტთან, დაეხმარება მას, დაიყოლიებს მკურნალობაზე, ხშირად არის რომ ფსიქიკური აშლობის მქონე პაციენტები ვერაცნობიერებენ, ერთი რომ ვერაცნობიერებენ, მე არ უნდათ რომ აი ფსიქიატრთან ვარ მისასვლელი, ესე იგი მე ხო გიჟი არა ვარ. ჩვენ საზოგადოებაში ფსიქიურად ავადმყოფის ხატი არის საკმაოდ უარყოფითი, ეს არის ადამიანი ფატიმა კინოში როგორც არის არ შეცვლილა. ეს ხატი დასავლეთში მას მედიამ შეცვალა. იმის შემდეგ გამოვიდა ფილმები მევარ სემი, ფორესტ გამპი, რეინმენი, ან ეს ხატი ფატიმას ხატი შეიცვალა სხვა ადამიანით.
საქართველოში მანანა შარაშიძის შეფასებით ამ დაავადების სიმძიმე მთლიანად ოჯახს აწვება. ამას ადასტურებს ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა მშობლების ასოციაცია აფრა საქართველოს თავმჯდომარეც ნათელა ბახტაძეც, რომლის შვილი თორნიკე 15 წლის წინ დაავადდა. დღეს ის 32 წლისაა. ავადმყოფობა ჩაკეტილობასა და აუტიზმში გამოიხატებოდა სუიციდისაკენ მიდრეკილებით. ასათიანის კლინიკაში დროდადრო 6-7 თვეს ატარებდნენ. დღეს ნათელა ბახტაძის თქმით, მწვავე პაციენტებისათვის ძირითადად მკურნალობის სამკვირიანი კურსები არსებობს. ამ სამი კვირის გასვლის შემდეგ ნათელა ბახტაძე ყველა სირთულის წინ მარტო რჩება ხოლმე.
აი ეს მობილური ჯგუფი ხა მე თვლე ჩემ შემთხვევაში არის არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ გავლენის ქვეშ მოქცევა მაინც იოლია. შეიძლება ხანგრძლივად ვერ მოაქცევ, მაგრამ იმ მომენტში ისინი თავის საქმეს აკეთებენ, თქვა, წამლის დალევა პრობლემაა. შეიძლება გაუკეთონ ისეთი რეკლამა წამალს, ან ასწავლონ, თქვა, ესე გააკეთე, ესე გა. უნდა რჩევები შესაძენია. ჩემგან არიღებს არანაირ სწავლებას. უცხო ადამიანისგან უფრო იღებს სწავლებას. მით უმეტეს თუ პროფესიონალები იქნებიან, იმათ ხო ექნებათ ისა გამოცდილება, როგორ უნდა დაელაპარაკონ ესეთ ამბავს.
ასეთი მობილური ჯგუფი საქართველოში დღეს მხოლოდ ერთი არსებობს. ჯანდაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სოფო მორგოჟი ამბობს, რომ საქართველოში ინფრასტრუქტურის განვითარებამ ექიმების გადამზადების პროცესს გაუსწრო.
დღეს არსებობს ესეთი მობილური ჯგუფი ჯერჯერობით ერთი. რამდენადაც ვერ მოესწრო, ვთქვათ, მედპერსონალის გადამზადება. რუსთავში, ქუთაისში, ასევე ბათუმში ინფრასტრუქტურის განვითარებამ გაუსწრო ადამიანური რესურსების მომზადების პროცესს. აპრილიდან, ახალი პროგრამის დამტკიცებიდან ვფიქრობთ, რომ განახორციელებს კრიზისული ინტერვენციის და მობილური გუნდის სერვისებს ახალი აი ეს რუსთავის, ბათუმის და ქუთაისის დაწესებულებები.
დღეს საავადმყოფოს გარე სერვისების საერთო ბიუჯეტი 3.5 მილიონი ლარია. სპეციალისტების აზრით კი ეს ამ სერვისის სრულყოფილად ასამუშავებლად საჭირო ფინანსების მხოლოდ 20%-ია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არეშფერანი ლაგოდეხის რაიონში მდებარე უპირატესად ეთნიკური ოსებით დასახლებული სოფელია, რომელშიც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე 650-მდე ოჯახი ცხოვრობდა. მოსახლეობის ნაწილმა სოფელი გასული საუკუნის 90-იან წლებში დატოვა, თუმცა მოგვიანებით არეშფერანს თავი შეაფარეს იმერეთიდან და აჭარიდან გადმოსახლებულმა ეკომიგრანტებმა, რომლებსაც ძირძველი არეშფერანელების მსგავსად ერთი პრობლემა აწუხებთ. სოფელი საძოვრების გარეშეა დარჩენილი. ამ ვითარებაში გასარკვევად ლაგოდეხის რაიონში მივლინებით ჩავიდა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის რუსულენოვანი რედაქციის ეხო კავკასას კორესპონდენტი მსია ფარესიშვილი. მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს ახლა ჯიმში რეხვიაშვილი გაგვაცნობს.
აი ასე ვართ ვედის ანაბარად მიტოვებულები. ოსურ ენაზე ჩივის არეშფერანელი გივი ხვედელიძე, როცა მისი ავტომობილის ბორბალი მორიგ თხრილში ვარდება. გივი ხვედელიძე ეკომიგრანტია. არეშფერანში ოჯახთან ერთად რომ ჩაასახლეს, ბავში იყო და ოსური ენის შესწავლა არ გაჭირვებია. თუმცა ამჟამად მას და მის თანასოფლელებს გზების ხარისხზე მეტად საძოვრების საკითხი აწუხებთ.
პირველი საკითხი გვაქვს საძოვრები
გაიგეთ. საძოვრები არ იყიდებოდა.
ასეთი ასე არ შეიძლება, ასე გაყიდვები, მოყიდვები მიწის და იგი და ხახტოვებენ ახლა სადო მიწოდ.
არეშფერანელი არჩილ ცეცხლაძე წარმოშობით მთიანი აჭარიდანა, როცა ლაგოდეხის რაიონში ასახლებდნენ, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საძოვრების სიმრავლითა და საქონლის მოშენების პერსპექტივით მოხიბლეს. თუმცა ადგილზე ჩასულს განსხვავებული ვითარება დახვდა.
ბეგრაუნდა მეპატრონო, ჯერ ადგილობრივ ხალხს უჭირს რომ მიწა არ აქვს, რომ საქონელი გაიყვანონ, ან გაწყემსონ, ან კიდევ რაღაცა დაამუშავონ. უნდა მოგცეს საშუალება მიწა ხალხს, რაღაცა იგი გასახარის ძრო ხარ შეინახოს, კაცმა რაღაცა შეინახოს, რომ იცხოვროს იმით რაღაცა ეთქო. ასე არ შეიძლება მთავრობას მოუტარეთ აი სიტყვა ყველაფერი რაღაცა რომ მოგეხმაროთ.
არჩილ ცეცხლაძის მსგავსად სოფლის უმთავრეს პრობლემად მიწის ნაკლებობას მიიჩნევს არეშფერანელი ლენა ცარიათი.
ამ ბირათან ნადარზენ დახმარება, ნადარზენ პენსია.
უმეტესობას არც სოციალური დახმარება აქვს და არც პენსია. როგორ უნდა იცხოვრონ? არ გვაქვს მიწა, რომელსაც დავამუშავებდით. პირადად მე თავი გამაქვს ძროხისა და მის მიერ მოცემული რძის ნაწარმის საშუალებით. თუ კი საძოვრები აღარ გვექნება, როგორ ვირჩინო თავი? სხვა სოფლებში ჰექტრობით დაარიგეს მიწა, ჩვენ კი 25 მიასედი მოგცეს. რატომ? განაჩვენ საქართველოს მოქალაქეებია რვართ.
მოგგურძის დონეც არ აგნისტა.
ლენა ცარი
Ჭიათის იმედი აქვს გადაწურული და არ იცის საშველად ვის მიმართოს. მისი თქმით, არეშპერანელთა უბედურების მთავარი წყარო ადგილობრივი საკრებულოს დეპუტატი ედუარდ ჯიოევია. საქმე ისაა, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლებში, როცა კოლმეურნეობები იშლებოდა, მთავრობამ დაიწყო საერთო სარგებლობაში მიწების არენდით გაცემა, თუმცა დოკუმენტაცია ფორმდებოდა ერთ კონკრეტულ პირზე, რომელიც სოფლის სახელით კრებდა გადასახადს და შეჰქონდა სახელმწიფო ბიუჯეტში. იმის გამო, რომ მაშინ პირადობის მოწმობა მხოლოდ ედუარდ ჯიოევს ჰქონდა, სოფელმა არენდატორის მოვალეობა მას დააკისრა და მის სახელზე გააფორმა ჯამში 21 ჰექტარი მიწა. წელიწადნახევრის წინ არეშპერანელებმა შეიტყვეს, რომ ედუარდ ჯიოევს მიწის მთელი ფართობი ჯერ კიდევ 2006 წელს შეუძენია აუქციონზე და რომ ახლა ისაა მიწის ერთადერთი და კანონიერი მფლობელი. სოფლის გამგებელი ტარიელ თედეევი ჯიოევს არ ამართლებს, თუმცა იქვე დასძენს, რომ სოფლის მცხოვრებლებს ვერაფრით დაეხმარება.
იჯარა ჰქონდა თავად ერთად, აღებული ხელმძღვანელი იყო ედუარდ ჯიოევი. დამთავრდა ეს იჯარა, მოიშალა იჯარა არ გადახდის გამო. მერე ედუარდ ჯიოევმა გააკეთა შესყიდვა ამ მიწის. ესენი დარჩენ ეხლა ესენი ასე და ის პატრონობს გამგებელმაც და საკრებულოს თავმჯდომარემ და დეპუტატმაც უთხრეს, რომ შენ უთხრეს, რომ შენ ეს მიწა უნდა დაუთმო, აი რაღაც დაწილი კი დათანხმდა ის ეს კაცი, მაგრამ საქმე არ მივიდა ბოლო.
ტარიელ თედეევის ნათქვამს დეტალები თავსებს ასევე არეშფერანის მკვიდრი ნუგზარ კიტიაშვილი.
17000 ლარი გადაგვიხადეთ თუ რა? 17000 ლარს ახ ჩვენ მოსახლეობა ფაქტურა ვერა ვაგროვებთ ვერცეთნაირად.
ზუბაპური განაგრევანი ძულავა.
ხალხი გაჭირებულია, ხალხი დახმარებას იყავს, ერთი ძრო ხაყავს. რომ ვინ არ გადაუხადა ხო ნახევარს იმიტომ ის აქირაებდა, ხორბალს ათესინებდა, საბაღეთ აძლევდა. ნახევარ ის ჩვენი საძოვარი არ იყო. ცხარი დადიოდა და იქიდან ცალკე იღებდა. აი უკანონო.
თუმცა არეშფერანელთა ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ადგილობრივი ხელისუფლება. ლაგოდეხის რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გოზალიშვილის მტკიცებით, ჯიოევმა მიწა კანონის სრული დაცვით შეიძინა.
შეიტანეს სასამართლოს სარჩელი და იძავეს მეუცხაი რამდენად სწორად აქვს შეძელი. ეგეც საკითხია, მაგრამ მეორე მომენტში, როცა უკვე ადამიანს კერძოდ უკვე ფიქსირებული აქვს დღეს მომრო საკუთრე ის წარწლება არ იქნება სწორი. მაგაც არ უნდა რომ ფული გადაიხადოს, იცით, თორე ეგ პრობლემა არ დადგებოდა, მაგაც რომ თავიანთი გამოყენებული მიწის ფული გადაიხადოს. თავის დროზე წლიური გადასახადი გადაიხადოს. დაგროვდა ეს საურავი 6000 ლარი შეადგინა. დღესაც ეძახის ოღონდ ეს საურავი გადაიხადონო და მე ყადაღამა მომიხსნანო. საკუთარ სახლზე ყადაღა უგონს, ყველაზე სახელმწიფო გაუყიდი საკუთარ სახლს ამ პიროვნებას.
თავად ედუარდ ჯიოევის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. მისმა თანასოფლელებმა კი არ იცოდნენ, რომ სახლს ყადაღა ჰქონდა დადებული. არეშფერანელთა ვარაუდით, ჯიოევმა ბანკიდან სესხი მიწების შესაძენად გამოიტანა და სახლიც იმ დროს დააგირავა. სოფელი ჯიოევს მიწების დაბრუნების სანაცვლოდ აუქციონზე გადახდილ თანხას 6000 ლარს თავაზობს, მაგრამ ჯიოევი სრულ თანხას 17000 ლარს ითხოვს. ასე რომ არეშფერანელებს ყველა შემთხვევაში მწირი და არასახარბიელო არჩევნის გაკეთება მოუწევთ. ან უნდა შეეგუონბეთს, ან შეაგროვონ ფული ადვოკატის დასაქირავებლად, ან და მიწის გამოსასყიდად. თუმცა როგორც არეშფერანის მკვიდრი 83 წლის იულია ხასიევა ამბობს, არის კიდევ ერთი გზა.
ოთარან ქვივის კინოქ თუ გინახდა როდისმე ნებელზე მიფიქრია რომ ჩავიდე ცოტა ის იყო და საკაშვილთან მაგ ქალის ნაირად მივიდე ზარით მეც და ველაპარიკო თვითონ.
ამ იმედით არეშფერანის მკვიდრი იულია ხასიევი, რომელსაც ისე როგორც სოფლის არაერთ სხვა მკვიდრს ესაუბრა ზია ფარესიშვილი ახოკავკასას კორესპონდენტი. მისი რეპორტაჟი გაგვაცნო ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხუიაშვილმა.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. ეხო კავკასიას პროგრამა საქართველოს უზერდ საათზე იწყება ახლა კი 18 საათი და 48 წუთია. რამდენიმე დღეში 9 აპრილს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში უწინარესყოვლისა რუსეთში და გერმანიაში აღნიშნავენ რუსი საბჭოთა კრიტიკოსის დისიდენტის ადამიანის უფლებების დამცველის ლევ კოპელევის დაბადების 100 წლისთავს. კოპელევის სახელთან დაკავშირებულ ამ თარიღს აღნიშნავენ საქართველოსიც, სადაც მას არაერთი მეგობარი ჰყავდა გერმანისტების წრეში. მოსვინეთ გიორგი გვახარიას.
ლევ კოპელევის ნაშრომები ვისაც წაკითხული აქვს, მისი წიგნები ჰაინრიხ მანზე, გოეთეს ფაუსტზე, ბერტოლდ ბრეხტზე. ვინც იცნობს მას როგორც დისიდენტს, რომელმაც კომპრომისი ზვიად გამსახურდიასაც კი არ აპატია და მკაცრად გააკრიტიკა. თუ კი კოპელევის ბიოგრაფია კარგად არიცის, შეიძლება არც დაიჯეროს, რომ ეს კაცი ფაქტობრივად მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლას რომ შეალია, ახალგაზრდობაში ბოლშევიკების გვერდით იდგა და ყველანაირად ამართლებდა ძალადობას. მოგვიანებით თავად აღიარებს ამას.
მგზნებარე კომკავშირელი ვიყავი 30-იან წლებში კოლექტივიზაციის აქტიური პროპაგანდისტი ქარხანაში ჟურნალისტად მუშაობდი არ დამიხრჩია არავინ დამიპატიმრებია მაგრამ იმათთან ერთად დავდიოდი ვინც გლეხს პურს ართმევდა
აღიარება მონანიება ლევ კოპელევის ცხოვრების პრინციპი იყო არაერთხელ უთქვამს რომ მონანიება შეცდომის აღიარება მთავარია ადამიანის სულიერ განვითარებაში და აქვე დაუმატებია რომ უნდა შევძლოთ ერთმანეთისგან გავარჩიოთ დანაშაულებრივი კომპრომისი შემგუებლობა და შეცდომა რომელიც ადრე თუ გვიან გავიაზრეთ ეს შეცდომები კოპელევის აზრით უფრო მეტად ინფორმაციის ნაკლებობითაა გამოწვეული მაგალითად იგი დიდხანს ინარჩუნებდა რწმენას კომუნისტური იდეალებისადმი მაშინაც კი როცა ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა ტანკების შეჭრის გამო პროტესტი გამოთქვა რის გამოც კომპარტიიდან გარიცხეს 1980 წელს კი საერთო წაართვეს საბჭოთა მოქალაქეობა გერმანიაში გადასახლდა ჰაინრიხ ბოლს დაუმეგობრდა რომელსაც ასევე სწამდა სოციალისტური იდეალების თუმცა მოგვიანებით შეიტყო სტალინისა და ჰიტლერის სპეცსამსახურების თანამშრომლობის შესახებ და აღიარა ბევრი რამ არ იცოდა მაშინ როცა ლიტერატურის ისტორიას სწავლობდა ბერია ნაცისტების სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა
თითქმის ნოსტალგიურია ჩემი მოგონებები სასიამოვნოა იმ წლების გახსენება როცა სოლჟენიცინი ბიბლიოთეკარი იყო და ჩვენც მასთან მუშაობდით მერე კი როცა უფროსობა სახლში მიდიოდა ელექტროღუმელზე კარტოფილს ვწვავდით მაგრამ ცხოვრება ბევრად უფრო სასტიკი იყო ვიდრე ბიბლიოთეკა და კარგი წიგნები პარალელურად 30-იანი წლების ბოლოს ბერიამ თავის კოლეგას გესტაპოში 500-ზე მეტი ანტიფაშისტი გაუგზავნა აჩუქა საბჭოთა ჯაშუშებში გაუცვალა
თუმცა საბჭოთა ხელისუფლებასთან კონფლიქტი მის ცხოვრებაში ჯერ კიდევ ომის შემდეგ დაიწყო როცა ბურჟუაზიული ჰუმანიზმის პროპაგანდისტვის კოპელევი გერმანული ენის და ლიტერატურის სპეციალისტი იყო გადაასახლეს გადასახლებაში გაიცნო მან სოლჟენიცინი რომელთანაც დიდხანს მეგობრობდა თუმცა მოგვიანებით მათი პოზიციები ერთმანეთს აღარ ემთხვეოდა ლევ კოპელევი ყოველთვის უპირისპირდებოდა ნაციონალიზმსა და ველიკორუსულ შოვინიზმს ეს იყო მთავარი იდეა ადამიანის როგორც უმაღლესი ღირებულების აღიარება მიუხედავად იმისა რომ არაერთხელ გადაუფასებია წარსული ამ იდეაზე უარი მას არასდროს უთქვამს
სოფლხედველობა იცვლება მოსაზრებები იცვლება მე ვიცნობ ადამიანებს რომლებიც სტალინისტები იყვნენ მაგრამ გახდნენ მონარქისტები რომანოველები იყვნენ მებრძოლი ათეისტები და გახდნენ არათუ მორწმუნეები არამედ ფარისეულები სოფლხედველობა იცვლება მაგრამ სამყაროს შეგრძნება სიკეთის შეგრძნება ფოროტების შეგრძნება სილამაზის შეგრძნება ეს ყველაფერი დედის რძესთან ერთად შეიწოვება და ძალიან ძნელად შეიძლება შეიცვალოს
ლევ კოპელევი მეგობრობდა ქართველ გერმანისტებთან მონაწილეობა მიიღო ოთარ იოსელიანის ფილმში საქართველო არაერთხელ დაუთმია მიკროფონი ქართველებისთვის რადიო გერმანულ ტალღაზე კელნში სადაც იგი 80-იან წლებში მუშაობდა 1990 წელსაც როცა მიხეილ გორბაჩოვმა საბჭოთა კავშირის მოქალაქეობა აღუდგინა გიორგი გვახარია რადიო თავისუფლება თბილისი
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ბოლოს ისევ სარაევოზე. 2000 წლის წინ სარაევოელებმა თითქმის 4 წელი გაატარეს სერბების შეიარაღებული დაჯგუფებების ალყაში. ბუნებრივი ყოველთვიური ყოფა უმძიმესი იყო. ხალხს აყოფნიდა საკვები, სასმელი წყალი, ელექტროენერგია. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა დეიზი სინდელარმა, რომელიც ამჟამად სარაევოში იმყოფება, გაიცნო ქალი, რომელიც დღემდე ინახავს იმ დროინდელი რეცეპტების ბლოკნოტს. სალომე ასათიანი გაგვაცნობს რეპორტაჟს, რომელიც დეიზი მოგვაწოდა.
ერთი შეხედვით ყოველდღე ღვეზელის მირთმევა არც ისე ცუდი ამბავია. თუმცა ღვეზელები, რომელთა შესახებაც ახლა საუბრობთ, კარგი ცხოვრების კი არა, უმძიმესი ყოფის ნაყოფია. რეცეპტების ბლოკნოტში არაერთ ჩანაწერს ხვდებით. იქნება ეს ბრინჯის ღვეზელი, ლობიოს ღვეზელი, ასევე ღვეზელი სახელად ტრებევიჩი. ბლოკნოტი 57 წლის სარაევოელ ქალს, ალმა ალიჩს ეკუთვნის. ბოლო ჩანაწერს ის ასე ხსნის.
This is Trebević. It's a mount.
ეს ტრებევიჩია მთა. ამ რეცეპტში მთავარია, რაც შეიძლება დიდი ზომის რაღაც გამოაცხო. ოღონდ სულ რამდენიმე ინგრედიენტის გამოყენებით.
ალმა ალიჩის რეცეპტების ბლოკნოტი თითქმის ბოლომდეა გავსებული ჩანაწერებით. ბლოკნოტს ტყავის ყდა აქვს, ხმარებისგან საკმაოდ გაცვეთილი. ამ ბლოკნოტში წერა ალიჩმა ომის დროს დაიწყო. ის მეზობლებში და ახლობლებში აგროვებდა იმპროვიზებულ რეცეპტებს, რომლებიც იმ პერიოდის უმძიმეს ვითარებაში იძლეოდა კერძების მომზადების საშუალებას. ბოსნიელი სერბი გასამხედროებული ჯგუფების მხრიდან შემორტყმული ალყის ფონზე მოსახლეობას ძალიან უჭირდა საკმარისი საკვების შოვნა. უბანი, რომელშიც ალიჩი ცხოვრობდა, დობრინია, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრობლემური იყო გეოგრაფიული თვალსაზრისით. მის ოთხივე მხრიდან იყო მტრის ჯარისკაცებით გარშემორტყმული, ანუ ქალაქზე შემორტყმული ალყის შიგნით კიდევ ერთი ალყა მოქმედებდა და მთლიანად იყო მოწყვეტილი დანარჩენი სარაევოსგან. თუმცა მეორე მხრივ ეს უბანი აეროპორტთან იყო ახლოს. ეს კი მოსახლეობას უადვილებდა ომის პერიოდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროდუქტის, ფქვილის მოპოვებას. ამ პროდუქტს კი შემდეგ სხვა აუცილებელ საგნებში ცვლიდნენ.
И нам даю пуно, даби остали овде.
Отхни виყავით და ოჯახის თითო წევრზე 3 კილოგრამ ფქვილს გვაძლებდნენ. ხოლო 3 კილოგრამი ფქვილი სანაცვლოდ ერთი კოლოფი სიგარეტი სან ერთი კვერცხის ყიდვა შემეცლო.
Фикле брашна one eggs.
გაერო ფქვილს ჰუმანიტარული დახმარების ფორმით გვაწვდიდა, რადგან სურდათ დობრინიაში დარჩენილიყავითო, იხსენებს ალიჩი. ალიჩის ვაჟი ჯარში იყო. შინკი ალიჩს მძიმედ დაჭრილი მეუღლე და პატარა ქალიშვილი ჰყავდა მოსავლელი. ოჯახის საკვებით უზრუნველყოფისთვის ალიჩს ხშირად უწევდა ძალიან სახიფათო გზის გავლა. 15 წუთის მანძილზე ის ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ნაჩქარევად გათხრილ სანგრებში მიდიოდა, სხვა უბანში მდებარე ბაზრამდე მისასვლელად, სადაც ფქვილის გაცვლა შეეძლო ქალაქის ცენტრიდან შემოტანილ პროდუქტებში. ყველაზე ძალიან ყველი გვენატრებოდა, იხსენებს ალიჩი. მისი შოვნა შესაძლებელი იყო, მაგრამ ძალიან ძვირი ღირდაო, დაზენსის. სახლებში დაბრუნების შემდეგ ქალები ერთად იკრიბებოდნენ და შექმნილი პირობების გათვალისწინებით ახალი რეცეპტების მოგონებას ცდილობდნენ. შესაბამისად ალიჩის ბლოკნოტიც ახალ-ახალი რეცეპტებით ივსებოდა, რომლებიც როგორც წესი ავტორის სახელს ატარებდა. ღვეზელი ტრებევიჩი მაგალითად ასევე ცნობილი იყო ჰიდას ღვეზელის სახელით. შემდეგ ერთმა მეზობელმა სახლის პირველ სართულზე საერთო სამზარეულო გამართა და მეზობლებმა კერძების ერთობლივი მომზადება დაიწყეს, ხშირად ინგრედიენტების გაცვლით. ბლოკნოტში შეტანილ რეცეპტებში ყველაზე უარესად ალიჩი პაშტეტის სახელით გაკეთებულ ჩანაწერს მიიჩნევს. ამ რეცეპტის ინგრედიენტებია ფქვილი, რძის ფხვნილი, წყალი, საფუარი, მარილი და წიწაკა. ინგრედიენტებს ჯერ ერთად წამოდუღება სჭირდება, მერე მაცივარში გაციება. მიღებულ პროდუქტს პურზე უსვამდნენ და ჭამდნენ. ეს ჩემი რძლის საყვარელი რეცეპტი იყო, რადგან კერძი თავის თავს ავსებდა. ქვაბიდან ცოტაოდენს ამოიღებდი, შეჭამდი, შემდეგ დაბრუნდებოდი და საფუარის მეშვეობით ქვაბი ისევ სავსე ხვდებოდაო, იხსენებს ალიჩი. რეცეპტების ბლოკნოტი ალიჩს მართლაც მძიმე და ემოციურ მოგონებებს აღუძრავს. არც წყალი იყო, არც გაზი, არც გათბობა, არც ელექტროენერგია, არც მინები ფანჯრებში, მაგრამ ერთმანეთის გვერდში ვიდექით. ძალიან ძლიერი ახლობლობა გვქონდა. ერთმანეთს უვლიდით. ერთხელ ერთმა მეზობელმა ჩემს დაბადების დღეზე ნამცხვარი გამიკეთა. გამოსაცხობად გამზადებული მომცა, რათა სადილისთვის მე თვითონ შემძლებოდა მისი გამოცხობა. ახლა ალიჩის მაცივარში ახალი პროდუქტები და ხორცია. დაბადების დღეებზეც ბევრი გემრიელი საჭმელი კეთდება, მაგრამ ალიჩი ამბობს, რომ ერთიანობის და ერთმანეთის მხარდაჭერის უწინდელი სულისკვეთება გამქრალია. ბლოკნოტში შეტანილი რეცეპტების ბევრი ავტორი ქალი სარაევოში აღარ ცხოვრობს. ვინც დარჩა, მათი ცხოვრება შეიცვალა. ხალხი მხოლოდ თავიანთ სამსახურებზეა კონცენტრირებული და არა ერთმანეთზე. თავი მხოლოდ ფულია. დაგვავიწყდა უწინ როგორ ცხოვრობდითო, ამბობს ალმა ალიჩი. თუმცა ბევრი რამ უკეთესობისკენაც შეიცვალა. ომამდე ალიჩს ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა. გულის არითმია და კუჭის ტკივილები აწუხებდა და ხშირად დადიოდა ექიმებთან. ომის დაწყების შემდეგ კი ექიმთან აღარ ყოფილვარო, ამბობს ალიჩი, რომელსაც კალთაში შვილიშვილი, 3 წლის პუტკუნა ბიჭი უზის.
ბავშვები დაიხოცნენ, ბევრი ბავშვი. დაკარგეს კიდურები. საშინელება იყო.
ჯანმრთელობის პრობლემები ახლაც მაქვს, მაგრამ ისეთი სასარელი რაღაცები მაქვს ნანახი, რომ ამას დიდ ყურადღებას აღარ ვანიჭებ და ტკივილსაც აღარ გრძნობ. ომის რთული მოგონებების მიუხედავად, ალიჩი ამბობს, რომ შვილიშვილებს არასოდეს აძალებს საჭმლის დამთავრებას. თავად მე ჭირვეული მჭამელი ვარ და მათი მესმის, ამბობს ის. როცა კომბოსტოს ტოლმას ვაკეთებ, მათ მხოლოდ ხორცის სატენის ჭამა უნდათ. კომბოსტოს ფოთლებს თეფშზე ტოვებენ. მეც ვიღებ და ნაგავში ვაგდებ. ჩემი ქმარი საშინლად ბრაზდება ამაზე, მაგრამ მგონია, რომ ადამიანებმა რაც სურთ, ის უნდა ჭამონ. როცა ჩემი შვილიშვილი ფუნთუშას ჭამს და ვერ ამთავრებს, ჰურჩევ დარჩენილი ნაწილი ტრედებს მისცეს. გვიყვება სარაევოელი ალმა ალიჩი.
Salome Asatianma gagvatsno Sarajevodan reportaži, romelic Radio Tavisuflebis korespondentma Daisy Sindelarma mogvazoda. Dasrulda qolqiruli radio jurnali meathe studia droa dagemshvidobot. Shemdegi gadatsema shoa khamis tavisufleba shegitsiat moisminot khamis 12 saatse sikhshireze 105.9. Khmis rejisoris pultan mushaobnen Levan Varamadze da Angelina Skurenko me Mariam Jeaureli var. Laparagobs Radio Tavisufleba.